ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በኮሮና ቫይረስ ዘወረደ ማሰይቲ ንምሕዋይ ተባሂሉ ዝፈረምዎ ሓገዝ 1.9 ትሪልዮን ዶላር መምሕዳሮም ኣብ ናእሽቱ ትካላት ንግዲ ዝህልዎ ረብሓን ብፅሒትን ንምዕዛብ ናብ ሓውሲ ከተማታት ፊላደልፊያ ኣሎ ምሰሉስ ክኸዱ እዮም። ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ትማል ሶኒ ክትዛረብ ከላ ቀንዲ ትኩረት ባይደን እቲ ህይወት ኣድሕን መደብ ንውሑዳን ዓሌት ዝውንንዎም ትካላት ዓዊሱ ከመይ ኣብ ናእሽቱ ትካላት ንግዲ ይከፋፈልን ከመይ ዳግም ሰራሕተኛታት ቆፂሮም ንዳሕድነቶም ብዘይስክፍ መልክዑ ክሰርሑ ይኽእሉን ዝብሉ ምንቅስቃሳት ንምዕዛብ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። ብተመሳሳሊ ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስ ምስ በዓል ቤተን ክታበት ኮቪድ-19 ዝወሃበሎም ክሊኒካት ድሕሪ ምዕዛቦም ምስ ወንደንቲ ናእሽቲ ትካላት ንግዲ ኮሎራዶ ሎ ምስ ሶሉስ ክራኸባ መደብ ኣለወን። ሪፖርተርና ስቲቭ ሄርመን ንዝዳሎ ዜና ሳራ ፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ጆ ባይደን ትማል ሶኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቕፅሉ 10 መዓልታት ክልተ ዓበይቲ ሸቶታት ከተመዝግብ እያ ኢሎም። ምዝዛም 100 ሚልዮን ክታበት ኮሮና ቫይረስን ነቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝወረደ ማህሰይት ንምሕዋይ ዝሕግዝ 100 ሚልዮን ቸካት ናብ ተጠቀምቲ ምብፃሕን እዩ። ትማል ሰሉስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ድራር እንግዶት ጆ ባይደን መደብ ምድሓን ሂወት ኣሜሪካውያን ቀዲሙ ብዝተተለመሉ መገዲ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ሰባት ለውጢ ንምምፃእ ይሰርሓሉ ኢሎም። مراحي وهودان سنيت ميتش ماكونيل قنا نزيق عمو نتي أبز متز وقت حاجة يسرح وطرح بزو حفلة أزوها بيكونن أزي أبز حلف عمز السالتنا يو مسرس زلو تاريخة وعوتاتنا زرقا قزيو يبلو نسامو سيخون برقز ممحدار بايدن بقلت اف أمك ففال زو سرحو سرح التز توسنا أفلت أقوها بيخيليو ካብኡ ወፃኢ ግና ነቲ ኣብዚ ዓመት ዘካይድዎ ዘለዉ ወፍሪ ጥራሕ መዚዝካ ንምጉያይ ዝገብርዎ ፈተነ ዝዕሾ ኣይህሉን ኢሎም። ምምሕዳር ባይደን ኣብቲ ካብቲ ማል ሶኒ ዝጀመረ ሓገዝ መፂሎ ወይ ድማ ሄልፕ ኢዝ ሄር ብዝብል እቲ መደብ ዝሓዞም ጥቕምታት ንምልላ እዩ። ከምኡ ውን ብክልቲኦም ኣባላት ኮንግረስ ከመይ ከም ዘፀደቐን ንህዝቢ ዘለዎ ረብሓን ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ። ሕጊ መውፃእቲ ሪፐብሊካን መጠን እቲ ገንዘብ ገልገሊኡ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ንምእላይ ቀጥታዊ ርክብ ዘይብሉ እዩ ክብሉ ተቃዊሞሞ ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ቀዳሚት መቤት ጆሊ ባይደን ትማል ሶኒ ናብ ኒው ጀርዚ ዝኸዳ ኮይነን ምስ ኣመሓዳሪ እቲ ገዛኣት ፊሊ መርፊ ኣብ ቤት ትምህርቲ በርሊንግተን በፂሐን ኣብያተ ትምህርትታት ጥንቃቐ ብዝተመልኦ ክኽፈቱ እዮም። ሰባት ናብ ስርሖም ክምለሱ ክንገብር ኢና፣ ናብራ ንዝኸበዶም ስድራ ክንሕግዝ ኢና ክብላ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሳሙኤል ስሚዝ ተዛሪበን። ብካልእ ወገን ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኔቫዳ ዩኒቨርሲቲ ላስ ቬጋስን ከባቢኣን ዝርከቡ ክታበት መውሃቢ ቦታታት ምብፅሐን ዝዝከር እዩ። ባይደንን ሃሪስን ኣብ ዝመፅእ ዓርቢ ናብ ኣትላንታ ጆርጂያ ክኸዱ እዮም።